Nome de Svisa Radio Internacia parolas gesignoroj Claude kaj André Gacon pri la temo unu jarcento de Esperanto instruado. Hodiaŭ ni diru kelkajn vortojn pri tre produktivaj ekzercoj, kiuj estas karakterizaĵo de la Esperanto instruado praktikata ĉe Kultura Centro Esperantista en La Chaux-de-Fonds kaj iom post iom tutmonde en la medioj kiujn Kultura Centro Esperantista didaktike influas. Tiuj strukturŝanĝaj ekzercoj estas paroligaj kaj montriĝas ege efika gimnastiko lingva. Kiuj lernis Esperanton pere de ili, tiuj fariĝas lertaj interpretistoj kaj fajnaj stilistoj.
Jen klarige ekzemplo de strukturŝanĝa ekzerco.
Ekde la unua enkonduka leciono de Esperanto-stagio, la Esperanto-lernantoj povas jam amuziĝi fari tiujn ŝanĝojn.
Al lernantoj kiuj sekvis tradician kurson, se oni diras: "Donu kvardekon da malsimilaj frazoj kiuj esprimas la penson, lundon ni komencis la Esperanto-kurson," oni donas la impreson peti ion nefareblan. La plimulto de la demanditoj ne konscias, kian esprimriĉecon kaŝas Esperanto dank' al sia gramatika reguleco.
Analizo de la proponita pens-unuo serĉigas unue la mastron kaj la kernvorton, kiujn la tradicia grek-latina terminologio nomas subjekto kaj verbo. En la pens-unuo
lundon ni komencis la Esperanto-kurson.
La mastro estas
ni.
Kaj la kernvorto estas
komencis.
La restantaj vortoj estas la gastoj.
Lundon
kaj
la Esperanto-kurson.
Estas amuze kaj instrue ŝanĝi la markojn, kiuj karakterizas tiujn gastojn. Ioma esploro kondukas tre rapide la lernantojn al vico da change proponoi. Anstatau lundon, oni povas diri
je lundo, la lundan tagon, je la lunda tago, lunde, kiam estis lundo, kiam lundis.
Ni povas do electi inter sep dirajoi. Anstatau la Esperanto kurson, oni povus diri
la kurson de Esperanto, la Esperantan kurson, la kurson Esperantan.
Ni povas elekti do inter kvar diraĵoj. Plua esploro montras, ke ni komencis ankaŭ povus diriĝi alimaniere.
Komenciĝis.
La gasto, la Esperanto kurson, tiam fariĝas la mastro, la Esperanto kurso.
Lundon ni komencis la Esperanto kurson aŭ lundon komenciĝis la Esperanto kurso.
Sume ni havas do sep foje, du foje, kvar ekvivalentajn pens-unuojn. Tio estas kvindek ses pli malpli ekvivalentaj pens-unuoj. Ni listigu parton el ili.
Lundon ni komencis la Esperanto kurson. Je lundon ni komencis la Esperanto kurson. La lundan tagon ni komencis la Esperanto kurson. Je la lunda tago ni komencis la Esperanto kurson. Lunde ni komencis la Esperanto kurson. Kiam estis lundo ni komencis la Esperanto kurson. Kiam lundis ni komencis la Esperanto kurson.
Lundon komenciĝis la Esperanto kurso. Je lundo komenciĝis la Esperanto kurso. La lundan tagon komenciĝis la Esperanto-kurso. Je la lunda tago komenciĝis la Esperanto-kurso. Lunde komenciĝis la Esperanto-kurso. Kiam estis lundo, komenciĝis la Esperanto-kurso. Kiam lundis, komenciĝis la Esperanto-kurso.
La lundon ni komencis la kurson de Esperanto. Je la lundo ni komencis la kurson de Esperanto. Kaj tiel plu.
Lundon komenciĝis la kurso de Esperanto. Je lundo komenciĝis la kurso de Esperanto, kaj tiel plu, kaj tiel plu. Abundas tiuj strukturŝanĝaj ekzercoj, kiuj avantaĝe anstataŭas la traduk-ekzercojn. Kiam ni havas gelernantojn el pluraj nacilingvoj, montrigas tre interesse cae instrue informigi ciu esprim maniero plei congruas cun ciu lingvo aparte. Tiui comparoi malcovrigas la veran internaziezon de Esperanto, ciu ne estas je la nivelo de la electo de la vort elementoi, sed de la capablo speguli divers tipa in pens structuroi.
Tiui exerzoi facte havas stilan efficon. La lernantoi acquiras la capablon pli flexible esprimi sian penson ol per la tradizia gis nuna instruado. Ancau ili emancipigas de la nazilingva modelo. Stag rapporto, quiu listigas la tagoin lau la cisegva exemplo, pruvas la efficon de tiu instruado. Lunde comencigis la Esperanto curso. La mardan matenon ni conatigis cun la vercaro de Julio Baggi. La mercredon ni sci promenis. Ciam jaudis, fonduon ni frandis. Cai iam estis la vendreda tag mangio, la adiaua mangio.
Ni iom longe attentigis vin pritiui ne tre conatai structurchangiai exerzoi, char soile, alla dua iacento de Esperanto, ili restis fremdai alla grandega plimulto de la Esperanto lernolibroi, same kiel plurai aliai instrutecnicoi, kiuin ni nur menciu.
La perbilda kai perlumbilda instruadoi, la pergesta instruado, la programita instruado.
Facte, la structur changia instruado, kai ties accompagnanto la perbilda instruado, estas plei fructodonai, ciam ili emancipigas de la tradizia grammatica terminologio. Ciel vi constatis, la nozioin subjecto verbo cae complementoi ni nomis
mastro, kernvorto, cae gastoi.
Facte, la lernantoi constatas che dum en pens unuo existas nur unu mastro, oni generale registras plurain gastoin ciuin caracterizas la marcoi no, e, au prepositioi, ciuin oni nomas ligvortoi.
Lundon caracterizas la marco no, sed oni povas ancau diri lunde. Tiam la marco e indicas che ne estas la mastro, sed la gasto.
La uso de ligvortoi,
tio estas en la tradizia terminologio prepositioi.
La uso de ligvortoi ancau indicas che temas pri gasto.
Je lundo.
Venontan semainon, ni malcovros che Esperanto capablas mem forgi sian grammatican terminaron, cae che tiu ci estas pli tauga ol la grec-latina, quiu facte ne convenas al Esperanto, quiu estas diserigema lingvo, do lingvo de alia tipo ol la occident-europai lingvoi.
En la restanta minuto ni audigas al vi eron el la disco Haveno de Nicole Perú.
De longe la maro ensorcias min. La maro provoco al liberezzo.
Maro, dia offeremo, sen lima voio, spazzega voyaggio.
Baldau sull'Esperanto ni malancros.
Ti en haven ni ravas contemplante shipon bleco del mevon tambura su niai tempion el fundaon deg fom incontrenos ni ne tu aldos per ambruegon jen aminda paz. En la longa noc serciante stelon ni cantos esperant, cantas pri amicetsunu et inter la homo. Cai ni scios, che neniu haven, neniu land, ciu tage, ciu nocte, nenia, sur terni igios solai.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kai André Gacon diras al vi, gis reaudo.